اجدر قش. السلام علیکم عزیز بولاجانلارم. بگن من سیزلرگه اجدر قش دب ناملنگن ارتکنه ایت بیرمن. بار اکن و یوغ اکن، آچ اکن و توق اکن، بوری بکاول اکن، تولکی یاساول اکن، قرغه ققمچی اکن، چومچوق چقمچی اکن، غاز کرنیچی اکن، اردک سرنیچی اکن، تاشبقه ترازبان اکن، خربقه اوندن قرض دار اکن. اوتکن زمانده کت تاغنین کمرده قرقنچلی بر غار بولیب یالغزلیکته و اولاخته یششنی استگنلر اونی مکان قلشرکن. کنلردن بر کنی هیچ کمی یوق یتم قالگن بیچاره بر قیز اوشه وخیمالی غارده یشی باشلبدی. اوتکینچیلرنین یولی شو غار یانیدن اوتسه قیزنی کوریب بو غارده پریزاد یشرکن دیب اویلشرکن. بو گپ کندن کنگه ایل یورت آرسیده ترقله باشلبدی. کچکینه بالالر غار یقینیگه یولی اولمی قورقیب قوچادیگن بولیشیبدی. قیز بولسه اونی هیچ کم بیزوده قلمسلیگیدن خورسند اکن. شو غار یقینیدگی بر درخته کیکسیب قالگن اجدر قوش هم یشر اکن. بر کنی اجدر قوش قیزنی کوریب اونگه رحمی کلیبدی و قیزنینگ اوزی استمسه ده اونی اوزیگه قیز قیلیب آلیبدی. شو بلن اجدر قوش غاردن کتالمی قالیبدی. اوزی کتکنده قیزنی غار ایچیده قالدیریب اونینگ آغزیگه کاتت تاش قویب تله شاهی بلن تلسیملب کتر اکن. قیز بولسه غار ایچیده یالغیز قالیب اونینگ یمیش آلیب کلیشینی کتر اکن. قوش هر کنی آخشام بولگنده غاردن چقیب دومینی بلنگلتیب قیشلاقلار اوستیدن اوچوب اوتر اودملرنینگ مال حالینی دمیگه تورتیب اولرنینگ تینچینی بوزار اکن. اجدر قوشنینگ انسانلر کونلیگه قلقله سالیشی یورت پادشاسینینگ قولاغیگه یتیبدی. قندایدیر بیر قوشنینگ ایل تینچینی بوزایتگانیدن شاه قاتتیق رنجیب اونی جیلاولاش یولینی ایزلای باشلابدی. اویلی اویلی اخیر بیر قرارگه کلیبدی.
کم ده کم اجدر قوشنی جیلاولاب جانمگه کلتیرسه پادشاهلیگیمنینگ تنگ یارمینی بیرمن.
جرچیلر همه شهر و قیشلاقلرده کوچه یو گذرلرده بو فرمان عالینی اوقیب ایشیتیریشیبدی. اما هیچ کم یورک یوتیب اجدر قوشنی جیلاولاش اوچون بل باغلاب چیقمابدی. انا شونده پادشاهنینگ ایسیگه شو شهر یقینیده یاشایدیگن تاغده ارسلان اولاش بلن کنونی اوتکزادیگن باطر بر یگیت تشیبدی.
تاغلر آرسیده تاشنی تاشکه اوروشتیریب یورگن یولبرس بلکلی ارسلان یورکلی پالوان یگیت بار دیب ایشیتگانمن. شو یگیتنی حاضراق حضورمگه کلتیرینگلر.
پادشاهنینگ امری بلن یگیتنی اونینگ حضوریگه کلتیریشیبدی. واقعانی ایشیتگان یگیت پادشاهنینگ شرطیگه رازی بولیب اجدر قوش یاشایدیگان غار تامانگه یول آلیبدی. یول یورسه هم مول یوریب اجدر قوش یاشایدیگان تاققه یتیب کلیبدی. کون باتیب عالم قاراңғылашганда اجدر قوش dumini bilanglatib, toshlarni dumalatib, daraxtlarni ildizi bilan ag'darib, uyasidan chiqib kelibdi. Polvon yigit shunday qarasa, ajdar qush qanotining har bir qanoti 4 qulochdan 8 quloch ekan. Badanidagi nuqtalaridan yalt-yalt etib olov shulasi chiqib turganmish. Haybatidan katta daraxtlar yiqilib ketayotgan emish. Yigitning karkidon shoxidan qilingan o'q yoyi bo'lib, u qushning qoq manglayini mo'ljallab o'q uzgan ekan, o'q to'g'ri borib ajdar qushning manglayiga qadalibdi va u o'libdi. Polvon yigit bo'lsa, ajdar qushning tilla patini cho'ntagiga solib, yana tog' cho'qqilariga chiqib ketibdi va ilgarigidek tog'dagi toshlarni bir-biriga to'qnashtirish bilan mashg'ul bo'lib, kunini ko'rib yuraveribdi. Kunlardan bir kun yigit yurib-yurib ajdar qush yashagan g'orga borib qolibdi. G'or og'zida haliyam qushning izlari turgan emish.
Hoynahoy, ajdar qushining g'ori shu bo'lsa kerak. O'tgan safar kirmagan edim. Bir kirib ko'rishim kerak.
Yigit g'or ichiga kirib qarasa, g'orning to'rida katta bir tosh turganmish. Uning chetida,
"Men tilsimli toshdirman. 100,000 polvon ko'tarsa ham ochilmayman. Mening kalitim ajdar qushning pati,"
deb yozilgan ekan. Yigit cho'ntagidan qushning patini olib, toshga tekkizibdi. Yigit ichkariga kirib qarasa, u yerda bir chiroyli qiz o'tirgan emish.
Go'zal qiz, bu yerda nima qilyapsan?
Bu mening uyim. Shu yerda yashayman. Ajdar qush meni qiz qilib asrab olgandi. Ammo necha kundirki undan darak yo'q. Tashqariga ham chiqolmay o'tirgandim. O'zingiz kimsiz? Bu yerga qanday kelib qoldingiz?
Yigit bo'lib o'tgan voqealarni qizga so'zlab beribdi. Ular qosh qorayguncha suhbatlashibdi. U har kuni ov ovlab, uning holidan xabar oladigan bo'libdi. Ana shunday qilib ular bir-birlariga ko'ngil qo'yib, oila qurishibdi. Bu orada podsho yigitning qaytmaganidan xavotirlanib, toqqa navkarlarini jo'natibdi. Ular vaziyatni bilib, shohga ko'rganlarini gapirib berishibdi.
Polvon yigit sog'-salomat.
O'sha g'orda yashovchi pari qizga uylanibdi.
Shunaqami? Bu polvon mendek podshohni nazarpisand qilmay qolibdimi? Hatto to'yiga ham chaqirmay, unga va'da bergan davlatimni mensimay yurganmishmi? Men unga yurt otasini mensimaslik qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Hoziroq qo'shinimni jangovar holatga keltiring, toqqa boramiz.
Podsho polvon yigitdan qattiq darg'azab bo'lib, jahl ustida uni zindonga tashlatmoqchi bo'libdi. Shu maqsadda qo'shinini olib, 3 kun deganda g'orga yetibdi. Keliboq to'plardan o'q otishga farmon beribdi. G'orning atrofini askarlar qurshab olibdi. Yigit bu vaqtda tog' cho'qqisida ov ovlab yurgan ekan. qo'qqisdan paydo bo'lgan navkarlarni, otilayotgan o'qlarni ko'rib, avval hayron bo'libdi. Keyin esa jahli chiqib, kattakon toshni pastga qaratib dumalatgan ekan, u boshqa toshlarni ham dumalatib tushira boshlabdi. Askarlar tosh yomg'iridan zo'rg'a qochib qutulishibdi. Odamlar bu voqeani eshitib, polvonga bo'lgan ixloslari yana ham ortib, uni ko'rgani har kuni yuzlab mehmonlar keladigan bo'libdi. Lekin ularni mehmon qilish uchun polvon hech narsasi bo'lmaganidan juda xafa bo'lar ekan. Bir kuni yigit qorong'i g'orning to'rida ninaning ko'ziday yorug'lik shulasini ko'ribdi. Borib teshikni kattaroq o'yib qarasa, g'orning u tomonida katta bir bog', o'rtada chiroyli qasr turganmish. Polvon yigit qiz bilan o'sha bog'da yashay boshlashibdi va shu yerda har kuni mehmonlarni kutadigan bo'lishibdi. Sekin asta bog' saroy odamlarga to'libdi. Ularning bari ahillikda kun kechirib, polvonning aytgan so'zidan chiqmay, murod maqsadlariga yetishibdi. Mana bolajonlarim, shu bilan ertagimiz ham tamom. Eshitganlar sog' omon bo'lishsin.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.